Unsaon nako pagampo? Unsaon nako pagpakahinabi sa Ginoo? Ang pagampo mao ang pakighinabi sa Dios. Ang Biblia mao ang pagpakigisulti sa Dios kanato. Katunti kung unsa ang gitudlo sa Biblia bahin sa pagampo. Usa ni ana kahigayon nagampo si Hesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni agampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan. Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Lucas Kapitulo 11, Versikulo 1. Iampo usab kini nga pagampo. Ang pagtulunan sa Biblia bahin sa pagampo naglakip sa pagdayeg, pagpasalamat, pagkumpisal, o paghangyo. Ang pagdayeg, mao ang pagsidungog o paghimaya sa Dios. Salmo Kapitulo 34, Versikulo 1 hasta 3. Basta himuon ta kanunay ang halad sa pagdayeg. Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 15. Ang pagpasalamat mahitabo tungod sa iyang nabuhat. Maayo gayod ang pagpasalamat kanimo, o Ginoo. Salmo Kapitulo 92, Versikulo 1. Ang pagkumpisal mahitabo tungod sa atong sala. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala og mahinlo sa tanan natong mga kalapasan. 1 Juan, Versikulo 9. Magsulti kita sa atong paghangyo sa Dios tungod kay gidapit kita niya sa munghayo kaniya. Pangayoa sa Dios ang inyong gikahanglan uban sa pagpapasalamat sa tanan ninyong pagampo. Filipos Kapitulo 4, Versikulo 6. Ang mga hangyo alang sa espirituhanon og pisikal nga panginahanglan makita sa pagampo sa Ginoo sa Mateo Kapitulo 6, Versikulo 9 hasta 13. Ang pagampo usa ka pinasahi nga pribilehiyo ug kahigayunan sa pakighinabi sa buhing Dios. Bantayan sa Ginoo ang matarong ug dunggon niya ang ilang pagtuaw. Salmo Kapitulo 34, Versikulo 15. Busa ang tanang matinud-anon mong katawhan angay magampo kanimo. Salmo Kapitulo 32, Versikulo 6. Asa ko magampo. Maayong pagampo sa mga balaang edipisyo o dapit sa panagtigom. Apan miingon si Jesus, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Juan Kapitulo 4, Versikulo 24. Ang epektibong pagampo wala magdepende sa imong pisikal nga lokasyon. Miingon si Jesus, ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tawo. Sultihan ko kamo nga makadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya serhi ang portahan og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Mateo Kapitulo 6, Versikulo 5 hasta 6. Ang epektibong pagampo wala makadepende kung asa ka magampo, kundili sa makahintang sa imong kasing-kasing. Pagampo sa publiko, pagampo sa pribado. Kinahanglan ba akong maluhod? Si Jesus, si Pablo, ug si Daniel nagluhod. Lucas Kapitulo 22, Versikulo 41. Buhat Kapitulo 20, Versikulo 36. Daniel Kapitulo 6, Versikulo 10. Pagampo nga nagluhod. Apan ang uban sa Biblia mitindog, mitanaw sa langit, miisa sa ilang mga kamot, miyukbo sa yuta, ug maitubang sa bungbong. Ang posisyon sa lawas importante lamang kung kini nagpahayag sa kahimtang sa imong kasing-kasing. Unsaon nako pagampo? Ang unsaon sa pagampo importante o mas importante pa kaysa sa unsa sa pagampo? Ang biblikal na pagampo mao ang bukas ug matinud-anong pagkuwad sa imong kasing-kasing ngadto sa Dios. Walay pinasahi nga kombinasyon sa mga pulong o pahayag nga makapagpugos sa Dios sa paghatag sa imong gipangayo. Ang mga panudlo og pananglitan sa Biblia naglakip sa pagampo. Uban sa mapasalamatong kasing-kasing, 1 Tesalonika Kapitulo 5, Versikulo 18. Uban sa pagkatsinsero, dili pinaagi sa pagmemorya. Isaias Kapitulo 29, Versikulo 13. Walay pulos nga pagsumay-sumay, Mateo Kapitulo 6, Versikulo 7. Sa dayag, direkta, og matinud-anon. Isaias Kapitulo 37, Versikulo 14 hasta 17. Uban sa debosyon o paglahutay. Kolosas Kapitulo 4, Versikulo 2. Lucas Kapitulo 11, Versikulo 5 hasta 10, Kapitulo 18, Versikulo 1 hasta 8. Padayon, walay hunong. 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17. Uban sa dakong paningkamot. Roma Kapitulo 15, Versikulo 30. Sa panaghiusa uban sa ubang magtotoo. Mateo Kapitulo 18, Versikulo 19 hasta 20. 1 Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 8. Uban sa dakong pagtuo. Santiago Kapitulo 1, Versikulo 6 hasta 7. Hebreo Kapitulo 11, Versikulo 6. Sumala sa kabubuton sa Diyos. 1 Juan Kapitulo 15, Versikulo 14 hasta 15. Sa ngalan ni Jesus, sumala sa iyang kabubuton isip iyang representante. Juan Kapitulo 14, Versikulo 13, Kapitulo 15, Versikulo 15. Unsa akong iampo? Sa pag-ampo sa Ginoo, gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-ampo alang sa espirituhanon o pisikal nga panginahanglan adlaw-adlaw. Sa Juan Kapitulo 17, si Jesus nag-ampo alang sa iyang kaugalingon, sa iyang mga tinun-an o sa kalibutan. Gisaara ni Jesus ang mga matinumanong pag-ampo nga sumala sa iyang kabubuton o gihalad sa amahan ang iyang ngalan tubagon. Juan Kapitulo 15, Versikulo 7 o 16, Kapitulo 16, Versikulo 23. 1 Juan Kapitulo 5, Versikulo 14 hasta 15. Ang uban pang mga panudlo o pananglitan sa Biblia naglakip sa pag-ampo alang sa kaalam, Santiago Kapitulo 1, Versikulo 5, 2 Kronikas Kapitulo 1, Versikulo 7 hasta 12, Espirituhanong Kauswagan, Kolosas Kapitulo 1, Versikulo 9 hasta 12, Katadlong Nagpasakit Kanimo. Lucas Kapitulo 6, Versikulo 28, Kaayuhan Posible, Santiago Kapitulo 5, Versikulo 14 hasta 15, Apan Dili sa Tanan, 2 Korinto Kapitulo 12, Versikulo 7 hasta 15. Matag-usa, Efeso Kapitulo 6, Versikulo 18, Santiago Kapitulo 5, Versikulo 16, Imong Gobyerno, 1 Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 1 hasta 2, Imong Pagkaon, Mateo Kapitulo 6, Versikulo 11, Marcos Kapitulo 6, Versikulo 41, Kapitulo 8, Versikulo 6 hasta 7, Kadtong nanginahanglan kang Kristo, Roma Kapitulo 10, Versikulo 1, Mga magbubuhat sa pagmantala sa Ebanghelyo, Mateo Kapitulo 9, Versikulo 37 hasta 38, Abli nga mga pultahan alang sa Ebanghelyo, Kolosas Kapitulo 4, Versikulo 3 hasta 4. Ang Diyos nagapatalinghog ug nagatubang sa imong mga pag-ampo. Tumana ang mga kondisyon sa Diyos sa pag-ampo ug tubagon kaniya. Ang iyang tubag mahimong oo, langan nga oo, o dili. Mahimo siyang muhatag labaw pa sa imong gipangayo o ginahuna-huna. Efeso Kapitulo 3, Versikulo 20. Ang paglangan sa oo, mahimong aron adamon ka o ang uban alang sa iyang tubag. Ang tubag mahimong dili, pag-ampo nga may pagtuo o pagsalig sa iyang mga tubag. Importante ang imong motibo. O sa dihang nangayo ka mo, wala ka mo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo ka mo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kaibog. Santiago Kapitulo 4, Versikulo 3. Bana, atimana o maayo ang imong asawa. Gitudlo sa Biblia nga ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia. Pag-atiman kaniya, pagsabot kaniya, o pagpasidungog kaniya isip kauban nga manunood sa grasya sa kinabuhi. O pagsidungog kaniya isip kauban nga manunood sa grasya sa kinabuhi. Buhata kini, aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. 1 Pedro Kapitulo 3, Versikulo 7. Pasayluwa ang uban. Ang dili pagpasaylo makababag sa imong mga pag-ampo. Ang imong pagpasaylo nagpakita sa pagpasaylo nga imong madawat gikan sa Dios. Marcos Kapitulo 11, Versikulo 25. Mateo Kapitulo 5, Versikulo 23 hasta 24. Kapitulo 6, Versikulo 12 hasta 15. Pagkinabuhi nga matarong, magpabiling hinlo sa espiritu sa atubangan sa Dios. Unya ang imong mga pag-ampo adunay dakong kahimuan. Malipay ang Ginoo kon magampo ang mga matarong. Panultihon Kapitulo 15, Versikulo 8. Apan kung mubi ang usa sa iyang balaod, ang imong mga pag-ampo kasaligan sa Dios. Panultihon, Kapitulo 28, Versikulo 9. Ang Diyos nagapanalipod, nagaandam, og nagahingpit kanimo. Ang mga pagdumili og paglangan mahimong alang sa imong kaayuhan. Ginapanalipdan ka sa Diyos kung wala kakabalo sa imong gipangayo makadaot di ay kanimo. Mas nahibalo ang Diyos kanimo kaysa sa imong kaugalingon. Usahay mo ingon, siya og dili kay kahibalo siya sa imong kaugmaon og unsay labing maayo alang kanimo. Unsay ang paglangan mahitabo tungod kay ginhatagan ka og higayon nga maandam sa iyang tubag. Usahay ang iyang pagdumili og paglangan nagapagligon sa imong pagtuo. Dawata ang mga tubag sa Diyos, kuyog ang pagtuo og pagpasalamat. Nahibalo ang Diyos sa iyang ginahimo. Pakighinabi sa Diyos. Namati siya. Pagampo. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kinimao ang kinabubuton sa Diyos nga buhato ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. 1 Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 18. Unsaon ko pagampo? Copyright 2026 ni John D. Morris III. Gipatik sa Acts 1:8. Mahimo nimo kini iprint, kopyahon, ipost, i-email o ipadala basta walay usbon sa unod ni ining material og apil na kining tibuok pahayag. Mahimo nimo idugang ang ngalan o logo sa inyong ministeryo o simbahan sa taas sa unang panid og idugang ang inyong contact information ibabaw sa linya duol sa ubos sa ikaduhang panid. Ang Prayer 3:16 gibase lamang sa Biblia. Anaa kini aron tabangan ang mga tawo nga magampo og motubo sa ilang relasyon sa Dios. Mahimo ninyo i-email ang Acts 1:8, mas maayo kong Ingles, sa hello@mail316.org. Ang mga serbisyo sa paghubad gihimo sa www.christianlingua.com. Ang unsaon ko pagampo, anaa sa 48 ka pinulungan nga libre sa www.prayer316.org. Ang mga kutlo sa Ingles nga bersyon gikan sa New American Standard Bible 1995 sa The Lockman Foundation. Ang mga kutlo sa Biblia ni ini nga hubad gikan sa